e duri, duri, duri. L'antenna talmetnata argiovò e duri, duri, duri. L'ania talbronia ferece e duri, duri, duri. Il amh talmetna l'adima e duro, e duro, e duro. Il loh tasnine moddia e duro, e duro, e duro. E duro, e duro, e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, umil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. U wasalna għal 11 program u l-lum ukoll għandna magħna lil George Sammut u Clifford Vella insemmilkom.
Insemmulek.
U hekk kif rajna f'dan l-aħħar programmi rajna kemm il-mitna tar-rieħ kellha makkinarju sofistikat u komplikat. Wassa wasal il-ħin biex nimxu pass-pass mat-taħan u naraw mill-qrib kif kien isir it-ħin u nistgħu nobsru kemm il-pinnur kien importanti f'dan il-proċess. X'tajduli?
Il-pinnur importanti ħafna il għaliex il-mitħna ngħidu l-mitħna tar-rieħ. Issa x'inhu xogħlu il-pinnur? Il-pinnur għandu rwol importanti ħafna. Il għaliex jurina d-direzzjoni tar-rieħ. U skont id-direzzjoni tar-rieħ, it-taħħan irid idawwar l-antenni għal ġodd direzzjoni tar-rieħ. Għax bħalma forsi għadna fi xi programm ieħor, biex iduru l-antenni rrieħ triom fuq faċċata tagħhom. Mela il-pinnur għandu rwol importanti. Issa l-pinnur li naraw barra, dak orajt itina d-direzzjoni, ma dak imbagħad imqabbad ma pinnur ieħor li qiegħed fuq ġewwa taħt il-pariol biex it-taħħan waqt li jkun jitħan ikun jista jinnota id-direzzjoni tar-rieħ minn ġewwa. Għalhekk ikun imqabbad mal-istess xaf tal-pinnur ta' barra, allura bħal ma jdur fuq barra, idur fuq ġewwa.
Allura kif suppos kelli jkun ir-rieħ?
Ir-rieħ jista' jkun kwalinkwe direzzjoni, ir-rieħ jista' jkun foħlok mill-tramuntana, mill-lvant, minnofsinhar, mill-ponent. Dawk huma semmejdawx huma l-erba' rjieħ prinċipali. X'imbagħad għandek ix-xlokk, il-grigal, il-majstral u l-biċ li huma l-irjieħ sekondarji. Jiġifieri ir-rieħ jonfoħ minn fejn jonfoħ it-taħħan jista' iħaddem il-mitħna. Waħda mir-raġunijiet hija għaliex għax bnew il-mitħna mill-bejt il-fuq naraw dak il-speċi ta' ċilindru twant tal-ġebel li magħhom imwaħlin l-antenni. Dak maħbul tont apposta biex l-antenni kun jistajmilom fi kwalinkwe direzzjoni tar-rieħ.
U dak minn s-sejr zbal, George, kien jibnuħ, per eżempju, jekk isfel għall-argument u il-bazi tiegħu huwa 14 il-pit, fuq kien jiċkien xi naqra, kien jiċkien x'kien x'kienet il-sinifikat tiegħu forsi għas-saħħa.
Għas-saħħa tar-rieħ, anke biex il-ġebel jinkastaw iktar ġaġu xin saw, għax inti tittiftakar illi meta għandek l-antenni iduru għandek ċertu vibration fil-bini wkoll.
Eżatt.
Tim dik waħda mir-raġunijiet. U waħda mir-raġunijiet ukoll li l-antenni mhumiex ix-xaf tagħhom qiegħed bejn wieħed war 15 degrees immejjel mhux qiegħed dritt. Biex inti s-saħħa t-trust tagħmel fuq il-bini li sfel ma tagħmilx il barra. Biex ma jiġrix ħsara fil-bini.
Ġara darba għedna li jonfoħ minn fejn jonfoħ ir-rieħ xorta seta' jitħan it-taħħan. Mela meta ma setax jitħan it-taħħan?
Din mistoqsija interessanti ħafna. It-taħħan l-uniku ġranet li ma jistax jitħan meta ma jkunx hemm forza tar-rieħ.
Jew inkella meta kien ikun hemm forsi rwiefen? Jew
ikunu rwiefen qawwi iktar minn forza 6.7 għax imbagħad jiġi periklu imħabba l-speed tal-antenni. Allora jtik kontrolla naqra.
U fil-program li jħor inti semmejt dik il-famuża zigarella.
Iva, dik biex ikun ja fil-forza
tar-rieħ. Il-forza tar-rieħ.
Eżatt.
Ġifieri mela il-forza tar-rieħ kienet tikkmanda.
Importantissima l-forza tar-rieħ għal tħaddim tal-mitħna.
Issa fil-kas li r-riħ kien ikun tajjeb, x'kien jarma lura tagħhom?
Sawa, mela bħalma li ftitilu inti u semmejni għan fil-programm l-ewwel ma jagħmel jara l-forza tar-riħ kemm hi. Issa skont il-forza tar-riħ ilibbes numru ta' qluħ. Xiġifieri, jiġifieri jekk ir-riħ ikun ziffa ħafifa, forza bejn 2 u 3 biex l-antenni jakkwistaw l-speed normali, irid jarma 6 qluħ, qluħ ma' kull antenna. Sawa, iktar kemm iżid il-forza tar-riħ inaqqas in-numru ta' qluħ biex jirregola l-speed. Jekk ikun forza 4 pereżempju, bi 3 qluħ jaħdem ukoll. Jekk ikun forza 5 anke b'żewġ tiqluħ biss. L-importanti li meta jarma qluħ dejjem jibbilanċja l-antenni. Xiġifieri jekk ikun se jarma tlieta jalternhom antenna bil-qluħ, antenna vojta, antenna bil-qluħ, antenna vojta. Jekk ikun se jarma 2 jarma ż-żewġ antenni opposti ta' xulxin biex l-antenni jibqgħu f'bilanċ.
Mela issa armati u lesti biex nibdew nitħnu, issa x'kien jiġri qabel ma jintefa' l-qamħ?
L-ewwel nett tagħhom bħal madna forsi qabel irid jafżal pubbliku bil-bronja li se jitħan, il-pubbliku jġib il-qamħ, tagħhom ikun laħaq rama l-qluħ, u mbagħad naturalment tagħhom ikollu l-assistenti jgħinu itellalu l-qamħ fuq nett fejn il-makkinarju. Il-qamħ minn ġewġ kora jintefa' ġo l-embut tal-injam illi ngħidulu id-delu. Issa meta intefa' il-qamħ ġo d-delu, l-antenni għadhom ma bdewx
jidulu.
Id-delu huwa l-container fejn jintefa' l-qamħ qabel ma jintaħan.
Sewwa qabel ma jintaħan.
Qabel ma jintaħan. L-antenni ma jibdewx iduru għalkemm għandhom id-drab magħhom is-sejklu għaziqluħ ma jibdewx iduru qabel ma taħħan iniżel biċċa liver li ngħidulu ir-rumana. Meta jniżel ir-rumana ikun qed jerfa' il-ġebla ta' fuq jaqtaħħnu ma' l-ġebla ta' taħt biex tiġi free u r-riħ jibda jdewwar l-antenni. Meta l-antenni jibdew iduru, naturalment il-xaft tal-laqqata peress li magħmul kwadru jibda jċaħlaq il-miżlib u jibda jwaqqa' il-qamħ minn ġoddelu biex imur bejn il-ġebel ta' tħin.
Semmejt ir-rumana, George, xtaqt insemmi wkoll kif kienet tkun din, din kien tkun biċċa njama, kien tkun dekorattiva imnaqxa, ġieli qisu forma tit, ġieli qisu forma ta' rasek ta' xi annimal. Tistgħid li kważi nsef f'kull mitħna kellha l-istil tagħha, ma nafx forsi għal xiex jew tipo ġos kienet tip ta' tradizzjoni naħseb jiena tagħha fatt nerk dritt il-ftit imtieħen li nexxi li mmur nara li għadhom ċertu makkinarju, kollha ġifier kellhom ir-rumana kif qed insemmi b'dan dekorattiva.
Fil-fatt ir-rumana tal-mitħna tax-xarolla hija forma ta' ark ta' violin. L-ark ta' violin fejn jaħlu l-kordi biex niftiehmu. Il-mitħna tas-salib fejn twilet jien fejn kien jaħdem innannu dika forma ta' ras ta' kelb. Mbagħad għaw Rumani fejn tpoġġi li forma ta' għid bil-ħames tiswaba, kulħadd bħalmet tint Clifford kellu jisu l-istil tiegħu u dawn imprezzabbli. Fil-fatt tagħna fejn twilet jien għadha miżmu ma napprezzaw ħafna. Għal dik hekk xi ħaġa familjari għax anke l-istil tagħha dak li jkun jgħid ara di tal-mitħna tax-xarolla. Di tal-mitħna
differenti.
Fil-fatt l-oriġinali tal-mitħna tax-xarolla ir-rexxiel inġiva minn fejn sar ir-restawr u llum min jiġi ara imwaħla isfel. Għalkemm ir-rumana li għandna llum fil-preżent maħduma fuq l-oriġinali.
U nerġgħu nispjegaw x'inhi din ir-rumana.
Ir-rumana huwa liver li meta tniżlu l-isfel tkun qed terfa' l-ġebla ta' fuq minn mal-ġebla ta' taħt biex bejn il-ġebel jkun jista' jidħol il-qamħ biex jintaħan.
Tajjeb. Ġala darba semmejna l-bronja, naf li kellna f'moħħna nsemmawha fil-programm li jmiss, imma ġala darba semmejni issa u għandna l-bronja magħna llum. Ġiex nsemmawha naqra, għax jiena nsemmu bronja, u nek ġaba hija forma ta' bebbuxu.
Bebbuxu, bronja jidula tal-font, tal-Mediterran, għax hawn diversity, pita bronji. كبيرة مدوار 30-35 سنتيمتر سكونت ال
professor
سكونت الستوديوز سكونت الستوديوز تال-لفيت تال-بحر بيش تجيب دان ال إيس نورمالمنت البرونية تعيش خافنا تعيش مدوار 100 سنة
كريديبلي
اماجيناو
الفات ديك البرونية اللي جيب جورج كيف عدتنتي كنم زوج إزين ديك تال 35 سنتيمتر كنو يدو لا شارونيا فاريغاتا ومبا كنم مهرة تال 50 سنتيمتر يكوازي نص متر مش كوازي نص متر ديك كنو يدو لا شارونيا لامباس انترسانت داون كنو ينتوزاو وكول جورج انكاش كنت نراو شي فيلم كنو يزاو من الفيكينجي كنو يزاو من جفير وقت اللي كونو فوق لقبشات tipo ta' segnal nasib biex jattakkaw.
Insemma, wana qred il-Bronja
ta' nipprovaw. Jiena ħana niskuża naqruha ma' semija minn qabel għax il-gol ftit batu tal-lum. Imma sa' nipprova. Sa' nipprova.
Għandha ħoss interessanti, eh? Għandha
ħoss. Dan huwa l-ħoss tal-Bronja. U dil-Bronja li ġibtillu miħaj li kien juża l-buznannu tiegħi fl-1887 fil-mitħna ta' Xarolla.
Melissa nistgħu ngħidu lill-qamħ intaħan u allura kif kien jispiċċa fl-iskola?
Mela meta jgħaddi minn ġoddelu u jmur bejn ġebel ta' tħin u jiġi mitħun permezz tad-dawrin tal-ġebla ta' fuq bil-forza tad-dawrin il-qamħ mitħun joħroġ il-barra minn bejn il-ġebel ta' tħin, naturalment biex ma jgħalniex fl-art. Barra mill-ġebel hemm ċirku tal-injam kbir li jgħidulu id-dawr, idur miegħu bħal ma jdur l-arloġġ clockwise sakemm fl-aħħar isib fetħa fejn insibu l-farinal. Il-qamħ mitħun jgħaddi minn ġol farinal u jaqa' ġol kafetta. L-kafetta hija speċi tal-imbut tal-injam li għandu bieba fil-qiegħ tiegħu. Jiġifieri din il-kafetta tkun magħluqa. Meta l-kavetta tintella bil-qamħ mitħun, it-taħħan waqqaf il-ġebel ta' tħin, jiġifieri waqqaf il-mitħna, għax dak ifisser li jkun taħan minn l-iskora qamħ. Jiftaħ il-kavetta u l-qamħ mitħun minn ġol kavetta jaqa' ġo xkora.
Issa hawnhekk ifisser li dan sar tqiq?
Le, issa hawnhekk qamħ mitħun biss.
Issa x'jiġri biex isir tqiq?
Issa mbagħad il-qamħ mitħun naturalment l-assistent taħħan iniżlu isfel. Isfel għandu waħda mill-kmamar ftit kbira li jgħidula fejn isir ix-xogħol tas-separazzjoni u ġo din il-kamra kellu żewġ tipi ta' erebel, arbil u arbil. L-ewwel arbil li għandu l-isem tekniku tiegħu huwa il-magnetta. Il-magnetta speċi ta' magnet dawra bl-imrad tiddawar bidejk u jibda jingħarbel il-qamħ mitħun. Issa bil-magnetta nieħdu żewġ prodotti biss mill-qamħ mitħun, jiġifieri li huma il-parti ta' barra tal-qamħ li kienu n-nuħħala u s-smida. Issa dawn iż-żewġ prodotti sa ftit żmien ilu konna nitimgħuhom li t-tiġix li żjed. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni wieħed jifhimha għaliex kellna nuqqas ta' għarfien, nuqqas ta' nulex u konna ngħidu iva l-parti ta' barra tal-qamħ flok li narmu ħajja nitimgħuha li t-tiġix. Imma mbagħad bl-istudju llum nafu li n-nuħħala u s-smida fiha sustanza fiha ħafna fiber. Allura qed nikkonsmawha aħna. Dik hija l-bren, dik min jagħmlu brown bread u dal ħafna cereals. Mela wara li bil-magnetta nkunu ħadna dawn iż-żewġ prodotti, n-nuħħala u s-smida, dak li jibqa' jiġi marbul mit-tieni arbil. Issa l-isem tekniku tat-tieni arbil kelma daqsxej stramba imma ta' min jgħid għax sabiħa. It-tieni arbil l-isem tekniku tiegħu huwa id-duleb. X'kien ikun dal imbierek duleb? Da' duleb kien ikun romblu tal-ħarir li jintefa' dak li jibqa' wara li nkunu ħadna n-nuħħala u s-smida kien ikun magħluq ġo kaxxa, jiġifieri qisu berba ħitan tal-injam, jiddawwar dan ir-romblu u l-materjal li joħroġ minn ġol ħarir rrid ikun fin jismux biex tieħu prodott mgħoddi minn ġadrab rrid ikun fin. Dak il-prodott li joħroġ mill-ħarir kien ikun it-tqiq abjad u l-prodott li jibqa' fir-romblu kien ikun is-smid is-semolina. Issa hawnhekk nistħajlek tgħidli għal għaliex kien ikun magħlu dan ir-romblu ġa dal-ispeċi ta' ħitan tal-injam ġo kaxxa. Ir-raġuni wieħed jifhem ma' malajr il għaliex it-tqiq peress li fin ħafna jekk jibda jdurlek mal-arja jaqa' fl-art biex tiġbru
matt it-tikinsu.
Mhux titlef minnu biss tispiċċa l-iġjene. Allura jaħbad ma' dal-ħitan tal-injam u jinżel fi xkwara tqiq nadif u pur.
Allura it-taħan, kif kien ikun jaf ta' minn huma l-prodotti?
Mela, kien hemm teknika, kien ikun hemm ċertu bdiewa li kienu jridu li l-istess qamħ li jieħdu li taħan ikun l-istess mill-prodott tagħhom stess. Din kienet teżisti din ħaġa. Issa li kien jagħmel taħan hekk kif il-bidwi kien jasal fil-mitħna bil-qamħ, bl-xkier tal-qamħ, kien jaqbad zigarella kuluri differenti jitmela jekk huwa l-qamħ ta' ċikku, ħana għamillu zigarella bajdek, qamħ ta' ġamri,
zigarella vjola.
Mbagħad kien joqgħod naqra attent. X'in jasal biex ovvjament jitħan tal-zigarella bajda, per eżempju, jara li kull l-istess tqiq biex jitoħ l-istess persuna. Issa jiena nimmaġina li naħseb jiena kemm xi każijiet li forsi taħħan tant kien ikollu x'jagħmel li kien jinjora din il-ħaġa. I mean, jgħidulhom li jkun tagħhom, fil-fatt naħseb ma kien ikun tagħhom x'in l-immaġina kien ikollhom dan taħħan kien ikollu speċjalment immaġina jagħmel xi erbatin ma jitħanx ġemalu ħafna xogħol, mhux ħa joqgħod jilab biex ikun
eżatt
fl-aħħar mill-aħħar l-istess prodott ħajjieħdu kważi. Ara nimmaġina li kien hemm ċertu każijiet fejn it-taħħana kienu jibqgħu għaddejjin bil-produzzjoni u mbagħad jgħidulhom li kienu kemm.
Ftit każi fejn forsi anke għall-ġliet.
Kienu kun hemm bil-forsi għax hemm xogħol jilab bil-mod.
Immaġina jien. Issa llum jien għażilt xi qwiel marbutin mar-rieħ kien xieraq. Qwiel li ma nafx kemm għadna niftakruhom, eh? L-ewwel wieħed meta jgħajjat il-munxar, issa il-munxar hawnhekk qed jirreferi, mhux il-munxar għawdex, imma dejn wit il-lajn u mar sa xlokk. Meta jgħajjat il-munxar, ir-rieħ se jdur, jekk mhux ġadar.
Il-probabbilta il-għaliex l-erja fej semmejt inti tiġi jinnaħa tal-grigal, bej il-grigal u xlokk. U meta rriħ jitla minn hemmhekk normalment jagħmel dawra sħiħa. Fil-fatt jekk.
X'jifieri jagħmel dawra sħiħa?
Jibqa' tiela rriħ.
Jinbidel ħafna.
Fil-fatt hemm sejjng ukoll. Sejjng mhux miktuba bħala proverbju nagħmlu tre niftakru jgħid illi pereżempju meta rriħ ikun xlokk qawwi li normalment kważi minn dik kienha fejn semmejt int kien jgħid ixlokk qalil u jiġġieled mal-majistral. Issa l-majistral l-oppost ta' xlokk, jiġifieri wara li jkunna faħsew mhix xlokk jagħmel nofs dawra 180 degrees u jiġi majistral qawwi.
Imma aħna jiġifieri inti kont tismagħhom dal-affarijiet ġarrabtom kważi.
Speċjalment fix-xhur ta' Marzu April. Kien jgħid innannu niftakru Marzu xlokk jiġġieled lill-majistral ta' San Giuseppe, għax San Giuseppe fit-19 ta' Marzu.
Dan dak iż-żmien it-taħħana, il-bdiewa, il-kaċċaturi, in-nassaba rridu jkunu jafu r-riħ. Ir-riħ kien ifisser il-ġurnata ta' kif qassam il-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Kien ħafna interessanti qabel.
Issa hawnhekk għandi ieħor, meta jidher il-kawkaw, il-kawkaw huma żewġ kewbiet forma ta' karawetta. Xeħlew il-kawkaw. Tasbu xi ħaġa bħall-babaw hekk il-kawkaw, xi ħaġa tbeżża minn xi ħaġa sabiħa. Meta jidher il-kawkaw, ir-rieħ nofsinhar.
Jiena naħseb illi kienet qatt ma smajtu dan il-proverbju. Mhux
veru, fil-fatt għalhekk għażilhom dawn
il-proverbju sfortunatament din qerdu. Però jiena naħseb li tfisser illi meta jidhru dat-tip ta' kwikeb, dan tħammu kulħadd jaf il-kwikeb mhux dejjem jidhru, jiddependi kemm tkun ċar lajru.
Ma konċ naf li hemm kwikeb forma ta' karawetta. Interessanti jew.
Ma kif il-fat jużaw ukoll l-qamar, meta l-qamar jgħidu jagħmel il-qija miegħu.
Kont se ngħidha. I meta jrabbi l-qija, tista' tgħid li juri ħisfu.
Tista' tgħid li juri ħisfu.
Naħseb iktar dak forsi għadha nisimgħu.
L-atmosfera ma tkunx ċara.
Il-qija naħseb meta
jkollu dak iċ-ċara.
Ir-raġġiera. Ir-raġġiera madwar il-qamar.
Dak fil-fatt li nisimgħu milli ġifieri provajt ġifieri, provajt niffollowja, tkun ġejja xi maltempata fil-qrib. Meta l-qamar ikollu ċ-ċirku, iktar ma jkun kbir, iktar ikun maltempata.
Nistennew anke rex qawwi meta naraw.
Aħna nsemmi maltempata jiena
għal-kollox
mix-xita jew sajjet.
L-elementi kollha. Issa hawnhekk għandi oħra, sema di veru ħelu, eh? Sema naqxet il-fekruna. Sema naqxet il-fekruna, tagħmel iktar sens kif naqra issa, sema naqxet il-fekruna, jew xi taqlil, jew riħ
fortuna.
Tafa din, George.
Ġieġi smajtu normalment naqxet il-fekruna, hawn min jgħidilha dar il-fekruna wkoll biex issemmiha
fekruna. Ikollu sħab hu.
Biċċitta sħab żgħar fuq xi. Dik normalment u qed tajjeb li jkun jaf il-riħ ikun l-imma direzzjoni jkun. Jifieri any direction, imma dar il-fekruna dik dejjem tiġi min-naħa tal-ponent. Dik dejjem titla' mill-west. Jista' jkun l-oppost ir-riħ imma dar il-fekruna. Issa dar il-fekruna meta jkun abjad silġ, sa jkun ġej ir-riħ fortuna għal tal-mitħa tajjeb għax ġejja żibfa tajba sa jqum l-riħ.
Abjad silġ, ma jtkissirx anke kisħaw.
Le, il-kulur ta' sħab bajdani. Dar il-fekruna jkun abjad. Meta dar il-fekruna jkun fuq il-gris. Normalment fi żmien qisu bejn 24 u 48 sija tkun ġejja xi daqsxejn maltemp bix-xita.
Ġifieri mela it-taħħan kien iħares li hawn.
Dawn l-elementi kemm it-taħħan il-bdew kienu josservaw.
Anke l-bdewa.
Anke l-kwiekeb, eh? Il-kwiekeb in-nannu tiegħi kien jgħid fil-għaxija għax kien jaqbad jidlam sew ħares li l-kwiekeb, innota 3 or 4 kwiekeb l-aktar li tara kbar f'għajnejk. Jekk tarhom jilmu ġifri jleqqu
sew,
iktar kemm ileqqu ngħidu warajt riħ fuq u ġej riħ tajjeb.
Dan qgħu ieħor ukoll mas-sħab tiġini f'moħħ issa jgħid li l-ħmura ta' filgħodu lest iżwiem minn fejn joqogħdu.
Ħmura ta' filgħaxija lest iżwiem mela t-tiġrija.
Veru, eżatt.
Veru dik, dik nosservaw.
Dik is-sħab naraw ħamrani fil-ħodu.
Veru, eh?
Jiġifieri ġej il-maltemp jista' jkun taqla x'aqqas xogħol fir-raba.
Ekku.
Milli jaktar nisuppost. Jekk tara filgħaxija lest iżwiem mela t-tiġrija ġifi se jkollna l-għada ġej il-bnazzi.
U jiddependi fejn ikun il-ħmura, mhux ħajkun direzzjoni tax-xemx, biex tax-xemx bil-fors dejjem aħna.
Naturalment.
Dejjem ikun f'ċertu.
U għandi ieħor hawnhekk dwar il-qamar. Di provli tafuha. Il-qamar ta' Settembru jiġbed 7 qmura warajh. Jiġifieri il-qamar ta' Settembru jibbassar kif se jkun it-temp fix-xhur ta' warajh. Konti tafuha din?
Jien li kont naf illi dak ta' Deċembru
li l-irwiegel. L-irwiegel
kont naf jiena.
Dak ta' Settembru jwassal sa 12 ta' Deċembru. Imbagħad fit-13 ta' Deċembru jibdew jinkien.
Jiġifieri jwassal.
Jasal sa dawk iż-żmijiet, 3 xhur. Għalhekk għedlek
seba'. Jiġbed seba' qmura warajh.
Jiġu wieħed jew wara kex inti l-qamar.
Għandu
erba' fażijiet.
Sewa.
L-ewwel kwart, it-tieni kwart, il-kwinta mbagħad il-qamar il-ġdid. Sewa. U mbagħad fit 13 ta' Deċembru jibdew jinkitbu l-irwiegel. Jien personali għadni niktibhom sal-lum fil-fatt għandi
miktub. Għajdi ma daqs xejn fuq ġorġ dawn.
Għalha li x'kull ġurnata mit-13 sal-lejlit il-Milet sal-24, kull ġurnata tfisser ix-xar kif sa jkun. Hekk pereżempju 13 ta' Deċembru kif sa jkun Jannar. U tibda tqassam il-ġurnata.
Jiġifieri inti dak ix-xar ta' Settembru.
Ta' Deċembru.
Ta' Deċembru.
Ta' Deċembru li rwiega, dak l-iktar importanti. Kemm mal-bdiewa u kemm ma sajjed
u kemm ma' sajjed. Kif ta' Deċembru?
Ix-xar ta' Deċembru fit-13 sa 24.
Sa 24.
Fit-13 ħajkun jirrifigura lil-Jannar. Il-ġurnata ta' 13 ta' Deċembru. L-14 ħajkun frar. Il-15 ħajkun marzu. U nibqgħu telejn sa' Deċembru. Issa jekk pereżempju.
Kif ikun it-temp f'dik il-ġurnata?
Eżatt, ikun ix-xar. Fil-fatt inti 13 ta' Deċembru ħanifdu eżempju ta' ġurnata, tqassam ma' jisu kull 3 sijat. tinnota x'ikun it-temp. Għandek l-ewwel sigħat, it-tieni sigħat, taqsamhom is kull tliet sigħat, hawn min jaqsamhom f'erba'.
Kull tliet sigħat.
Kull sitt sigħat tagħmel notament.
Kull sitt sigħat.
Jekk l-ewwel parti minn nofs il-lejl sas-sitta ta' filgħodu tkun pereżempju irxiex ngħidu mela għandna għan-nar l-ewwel parti tiegħu sa jkun bix-xita. Jekk pereżempju naqbdu mis-sitta ta' filgħodu sa nofsinhar jibda jirranġa l-ajru, ngħidu mela sa nofsi għan-nar it-tieni ġimgħa l-ajru sa jkun mhux ħażin. Jekk jerġa' preżemp mill-nofsinhar sas-sitta ta' filgħaxija jerġa' jtella' sħab u jaqbad irxiex ngħidu ma t-tielet ġimgħa ta' jan-nar sa tkun bil-maltem. Tqassam il-ġurnata tiegħek u kull ġurnata tfisser xahar. Huma tl-24 ta' Diċembru ikun ifisser Diċembru tas-sena li jmiss. Dawk huma l-irwiegel.
Issellhom il-ġurnata peress li l-ajru tgerfex.
Iva, il-ġurnata ivarjaw xi ftit.
Qegħdin ivarjaw.
Ivarjaw xi ftit. Hemm ħabba l-climate change għax vera qed taffet għalik. Ivarjaw xi ftit. Biss dis-sena skont l-irwiegel iva anke ġunju kien immarkat li sa jkun b'da sħab u hekk. U li xi dak qed se tiddawwar.
Fed intaraw l-lum ukoll ħadna pjaċir ferm naqsbu riċerka ta' Clifford Vella kif ukoll l-esperjenza tal-aħħar taħan, George Samut, ma'kom is-semija. Fil-programm li miss mit-tromba mill-Bronja u mill-Parjol inkomplu nitkellmu dwar il-proċess ta' tħin. Jerġa' jkun magħna Clifford Vella u jerġa' jkun magħna għall-aħħar darba fil-programm George Samut. Jiena Magda Juice insemmilkom.